Annar kafli.
9491.
Klara horfir yfir öxlina á Atla meðan hann klárar að leysa sudoku þrautina. Hvað á það eiginlega þýða? Atli heyri greinilega á Klöru að hún hefur ekki mikla trú á þessari lausnans. En það eru svo sem ekki marga leiði til að leysa sudoku þrautir. Mamman hafði á tímabili verið með æði fyrir svona þrautum. Og hann hafði lært þær hjá henni, en ekki orði jafn hugfangin á hún. Hann horfir hugsi í kringum sig. Jú, ég veit! Nánast hrópar hann upp yfir sig. Áður en hann átta sig á því að það er ætlast til þess að það sé friður og ró á bókasafninu. Hann grípur skömmustilögu fyrir munnin og hvíslar aftur. Jú, ég veit! Klara horfir á hann með spurn í svipnum. Hún skilur hvorki uppni niður í honum stundum. Horfði kringu þig. Sjáðu, alla bækurnar eru með númer á hvítum meða neðst á kýlinum. Atli gengur með fram bókahellunni og dregur fingurinn eftir hvítum meðum á kjölum bókana. Það eru alltaf þrjár tölur, svo punktur og svo einhverja tölur í viðbót. Ég vissum að þetta númer á að vísa á einhverja bók. Hann áttar sig á því að þó svo allar bækurnar séu með einhvert númer, þá veit hann ekki hvernig kerfi virkar og því hjálpar það honum lítið við að finna réttu bókina. Klara er aftur á móti horfin. Þegar hún áttaði sig á því sem Atli var að segja, stökk hún á stað og fann bókavörð sem var að raða bókum í hillu. Fyrirgefðu, en getur það að hjálpa mér? Klara brosir til bókavörðarins þegar hann snýr sig við og reynir að vera eins kurteis og henni framast unnt. Já, hvað er það, vinan? Maðurinn gæti verið á aldur við Eidísi sem Klara veit að verður bráðlega 70. Hann er með mikið grátt hár eins og hann hafi ekki farið í klippingu lengi. Á nefinu er hann með lesgleru og í vestið hans er nelt spjald með merki bókasafnsins og nafninu Jóel. Mér langar svo að vita til hvers eru þessa tölur hérna á bókunum? Klara bendir á kýli bókana í fangi Jóels. Atli kemur loks auga á Klöru eftir að hafa svipast eftir henni milli nokkru hillurhæða og gengur til hennar þar sem hún stendur á spjalli við starfsmann bókasafnsins. Þetta er dú í flokkuna tala bókana. Allar bækur eru flokkaðar niður eftir ákveðnu kerfi. Melville Dewey var bandaríkjamaður sem bjó til þetta kerfi fyrir 150 árum síðan og þess vegna er kerfið kallað Dewey-kerfið. Það er í dag notað í miklum meiri hluta bókasafna í heiminum til þess að flokka niður allan bókakost safnana. Grundvallar hugmynd kerfisins er svo að hægt sé að flokka allar bækur eftir efni í einn af 10 yfirflokkum en hver flokkur skiptist svo í ótal undirflokka. Klara greip blaðið úr höndum Atla og sýndi Jóel. Þannig þessi tala hér getur bent mér ákveðna bók. Já, mjög líklega gerir hún það. Í flokki 900 má finna bækur sem fjalla landafræði og sagfræði. Jóel bendir á blað sem hangir á enda hilluræðarinnar en þar má sjá yfir flokka kerfisins. Þið sjáu hérna að 940 er saga Evrópu. Ég get sagt ykkur að 949.1 er Íslandsaga. Til að einfalda leita bókum er þeim svo raðað í hillurnar nokkurn veginn eftir talnaröð. Til að finna bókina sem þið leitið að skulu þið fara í hillurnar þarna sem mertar eru 949.14 til 999 á endanum. Takk fyrir þetta! Klara brosir aftur til Jóels, þakklátt fyrir aðstoðina. En gæti það því að þessi raðtala á örugglega við fleiri neina bók? Svo það væri gott að vita meira eins og kannski titil bókarinnar eða höfund. Kalli bara á mig ef ég get aðstoðað ykkur eitthvað frekar. Jóel klappar Klöru létt á öxlina og snýr sér svo aftur að því að ræða bókum í hilluna. Krakkarnir þakka aftur fyrir sig og ganga rólega á stað, en ráða svo ekki alveg við sig og hlaupa síðustu skrefin. Þegar þið koma að hillunni, líta þau við til að athuga hvort Jóel hafi orðið var við þau. En hann er niðursokkinn í að raða í hilluna. Atli lítur yfir hilluna. Þarna er mikið af bókum. Ofarlega, hægra megin í hilluröðinni finnur hann númerið 949.17. Svo hann veit að þeirra nálgast. Hérna! Hann grípur bók úr hillunni sem merkt 949191. Byggðir Sólvíkursýslu. Hann blaðir í bókinni, veit ekki hver hann að leita að. Þegar hann lítur upp, sér hann að Klara horfir á hann og svo lítur hún aftur í hillunar. Þetta víst ekki eina bókin með þessu númeri, alveg eins og Jóel nefndi. Klara komið með höndina á bók sem snýr öfugt á við aðrar í hillunni. Kjölurinn snýr inn að veggnum en blaðsíðurnar fram, svo ekki hægt að sjá titil bókarinnar. Þegar Klara opna bókina, liggur fremst í henni lítið umslag. Atli grípur umslagið og rífur það upp með offorsi, svo nokkri meðar svífa hennar á gólf. Klara horfir á hann hissa. Atli ekki vanur að sýna slíkan æsing. Þegar þau líta gólfið, sjá þau að þar liggja þrír meðar og Atli heldur á fjórum til viðbótar. Klara sest strax á gólfið og sópar meðunum til sín.